η φτώχεια φαίνεται πολύ συχνά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που πρέπει, εκείνο που θέλεις, αλλά εκείνο που αναγκάζεσαι. Έχουμε ένα παλιό φωτοτυπικό μηχάνημα που κάνουμε, τυπώνουμε τα ρήματα ζωής. Προχθές χάλασε. Το συνεργείο δεν μπόρεσε να έρθει να το φτιάξει, θα έρθει από Δευτέρα, και έτσι εμείναμε σήμερα χωρίς να έχετε τα ρήματα ζωής, και γι' αυτό δεν μπορούσατε να παρακολουθήσετε οι περισσότεροι και τα κείμενα, είτε των ύμνων, είτε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Ωστόσο, στο διαδίκτυο, όσοι μπορείτε να τα βρείτε από το διαδίκτυο, όπου τα έχουμε κάθε Κυριακή, είναι, εκεί θα δείτε δύο διπλά αναγνώσματα. Δηλαδή, σήμερα είναι Κυριακή, δεκάτη του Ματθαίου. Θα βάλουμε τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της δεκάτης Κυριακής του Ματθαίου, και επίσης είναι 29 του Αυγούστου. Και έχουμε και τα αναγνώσματα που διαβάσαμε σήμερα εδώ στην Εκκλησία, ώστε και τα μεν και τα δε να τα κατανοήσετε σωστά. Εκτός αυτών όμως, σήμερα έχουμε μια εκκρεμότητα για την οποία θα μιλήσει ο κύριος Κατσόνης. Ήταν προχθές η εορτή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, τη Δευτέρα. Τον έπνιξαν. Μάρτυρας ζωντανός. Απόστολος στη θέση του Αποστόλου Παύλου. Σαν τέτοιος μεγάλος Απόστολος. Παναγιώτη, πού είσαι?
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος, σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας. Γιορτάζει τον μεγαλύτερο άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα. Μας λέει μίζων εν γεννητής, γυναικός. Δυστυχώς, τέτοια μέρα, αν δεν ήταν Κυριακή, αν ήταν καθημερινή, πολύ λίγοι θα ήμασταν εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη του. Έχουμε υποβαθμίσει τις μνήμες των Αγίων μας. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό που σας προανήγγειλε ο πατέρας Κωνσταντίνος, με τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και στο πρόσωπό του τη μνήμη και την τιμή που πρέπει σε όλους τους νεομάρτυρες, τους ανθρώπους δηλαδή που μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής, κατά της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, οι οποίοι έπαιξαν μεγάλο και σημαντικό ρόλο για την Ανάσταση του γένους. Να δούμε με τη σειρά τα πράγματα, να δούμε πρώτα για τον Άγιο Ιωάννη που εορτάζει σήμερα. Όπως είπαμε, ήταν ο μίζων εν γεννητής γυναικός. Ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία προφητεύθηκε, για τα οποία μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Κυρίως μίλησαν για τον Σωτήρα, τον Μεσσία Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Μας μίλησαν για την Παναγία και μας μίλησαν και για τον Άγιο Ιωάννη. Λέει ο Μαλαχίας, «Ιδού εγώ εξαποστέλω τον άγγελόν μου και επιβλέψετε την οδόν μου προ προσώπου μου». Έτσι εννοεί τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ότι ήταν σκεύος εκλογής του Θεού, ότι ήταν επιλεγμένος, εκκυλίας μητρός, μάλλον δε προ του συλληφθήνε εν την κοιλία της μητρός του, δηλαδή πριν από τη σύλληψή του, το φανερώνει ο θαυμαστός τρόπος της σύλληψης. Έτσι. Ενώ ήταν ο ιερέας Ζαχαρίας, ο προφήτης Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ήδη ήταν δίκαιοι άνθρωποι, ευσεβείς, ευλαβούντο το Θεό και οι δύο, ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και παρότι είχαν προβεί στην ηλικία, είχε περάσει η ηλικία τους, δεν είχαν τέκνο. Και αυτό τους στεναχωρούσε πολύ. Την ημέρα λοιπόν, μια ημέρα που εκτελούσε ο Ζαχαρίας την εφημερία του στο ναό, λειτουργούσε δηλαδή στο ναό και καθώς ήταν εντός του ιερού και θύμιαζε, του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και του λέει ότι θα λυθεί η ατεκνία της Ελισάβετ και θα κάνετε παιδί. Ο Ζαχαρίας, ανθρωπίνος σκεπτόμενος και γνωρίζοντας την προχωρημένη ηλικία και των δυο τους, δυσπίστησε προς τον άγγελο και για το λόγο αυτό του στερήθηκε η ομιλία, η λαλιά, και πραγματικά άργησε να βγει από το ιερό και ο λαός που ήταν έξω κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, ότι οπτασία, ότι ένα όραμα βλέπει, και όντως έτσι βγήκε. Μετά δεν μπορούσε να τους μιλήσει και τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Συνέλαβε η Ελισάβετ τον Ιωάννη και καθώς περνούσαν οι μήνες και προχωρούσε η εγκυμοσύνη της Ελισάβετ, συμβαίνει δεύτερο θαυμαστό γεγονός που υπογραμμίζει την κλίση και την απόσπαση του Ιωάννου από τα γήινα και την αφιέρωσή του στα επουράνια σταθεία, όταν η Μαρία ήδη, έχοντας ήδη συλλάβει και έχοντας τα σπλάχνα της τον Υιό και Λόγο του Θεού, συναντάται με την Ελισάβετ. Και τότε βλέπουμε ότι ο Ιωάννης ήδη προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία και σκυρτάει το βρέφος εν αγαλιάσιν την κοιλία της Ελισάβετ. Αγάλεται γιατί συναντάει το Μεσσία. Και έτσι βλέπουμε ότι ήδη από βρέφος είχε τον προσανατολισμό του και την πορεία της ζωής του προς το Θεό, προσανατολισμένη προς το Θεό. Στη συνέχεια, μετά τη γέννησή του, πάλι η ζωή του είναι αποσπασμένη από τον κόσμο. Φεύγει στην έρημο, ζει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τηρεί τον νόμο του Θεού. Τον παραλληλίζουν πολλοί πατέρες με τον Ηλία, ο οποίος ήταν ασκητικός. Έτσι και ο Ιωάννης ήταν ασκητικός, είχε φύγει στην έρημο, είχε δέρμα καμήλας και έδινε την οποία έδινε στη μέση του με τρίχινη ζώνη, τρεφόταν με ακρίδες και μέλι άγριο και γενικώς ζούσε εν παρθενία και ασκητικά, μένοντας μόνο Θεό και συνομιλώντας με το Θεό, και μένει αποκομμένος από τα γήινα σε όλη, μάλλον στη διάρκεια της ζωής του, μέχρι εκεί όπου χρειάστηκε να επέμβει και να γίνει και αυτός ένα λιθαράκι, ένας υπηρέτης της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή να έρθει η ώρα που έπρεπε να βγει και να βαπτίσει και να προφητεύσει τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Έτσι λοιπόν φεύγει τότε από την έρημο, πηγαίνει στον Ιορδάνη όπου κηρύττει και βαπτίζει τους συμπατριώτες του. Βλέπουμε ότι η ζωή του είναι πριν από τον Χριστό ζωή μίμησης του Χριστού. Όπως ο Κύριος για τις πολλές μας αμαρτίες συγκατέβει και έγινε άνθρωπος, έτσι και ο Ιωάννης για τις αμαρτίες και για την πλάνη των συμπατριωτών του αφήνει την αγαπημένη του έρημο και την κοινωνία του με το Θεό και βγαίνει στον Ιορδάνη για να τους κατηχήσει, να τους κηρύξει το κήρυγμα της μετανοίας και το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Γνωρίζουμε όλη τη φράση του «Μετανοείτε ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών», η οποία είναι φράση κήρυγμα του Ιωάννου. Μπορούμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του λόγου του Ιωάννου, ο οποίος ήταν λόγος καθαρός, λόγος ειλικρινής, ευθύς, χωρίς, να το πω, χωρίς πολιτικάντικους συμβιβασμούς. Δεν στρογγύλευε τα πράγματα. Κήρυτε στους συμπατριώτες του με σκληρή γλώσσα. Έλεγε την αλήθεια χωρίς να σκεφτεί τις επιπτώσεις που θα έχει από αυτό. Γεννήματα εχιδνών, τι υποκριτές, τι γεννήματα εχιδνών και τι δεν τους έχει πει. Αλλά όχι μόνο προς τους συμπατριώτες του. Και μετά τη βάφτιση βλέπουμε ότι έλεγξε, και θα δούμε και παρακάτω στην διήγηση της αποτομής της τιμίας κεφαλής του, έλεγξε και τον ίδιο τον τετράρχη, τον Ηρώδη. Για το λόγο αυτό λόγω δηλαδή της Αγίας και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού ζωής του, αλλά και διότι ο λόγος του ήταν λόγος ο οποίος συμφωνούσε με τη ζωή του και κήρυτε τη μετάνοια και τη βασιλεία των ουρανών, έγινε αποδεκτός από τους συμπατριώτες του, είχε μεγάλο βαθμό αποδοχής και όλοι συνέρεαν να βαπτιστούν και να τον ακολουθήσουν ως μαθητές, και με τον τρόπο αυτό προετοίμασε αυτούς που θα ακολουθούσαν ως μαθητές τον Μεσσία. Άλλωστε, πάντοτε το έλεγε και πάντοτε τον τόνιζε όταν το ρωτούσαν μήπως είσαι εσύ ο προφήτης που περιμένουμε, έλεγε δεν είμαι εγώ το φως έρχεται πίσω από μένα, είναι αυτός τον οποίο δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόγια των υποδημάτων του να λύσω. Έτσι λοιπόν βαφτίζει τον Υιό και Λόγο του Θεού, γίνεται υπουργός, δηλαδή γίνεται αυτός που εργάζεται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, συμπληρώνει δηλαδή το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, και μετά από αυτό συνεχίζει να κηρύττει το λόγο της Βασιλείας και να ελέγχει, όπως είπαμε, την εξουσία. Έλεγχε λοιπόν τον Ηρώδη, γιατί ο Ηρώδης, ο γιος του Ηρώδη που βασίλευε κατά την γέννηση του Χριστού και είχε θανατώσει τα νήπια, ο γιος λοιπόν αυτός ο Ηρώδης είχε πάρει για γυναίκα του τη γυναίκα του αδερφού του Φιλίππου, και τον έλεγε σοβαρά ισχυρά και με οξία γλώσσα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πράγμα το οποίο δεν άρεσε στην Ηρωδιάδα και επηρέασε τον Ηρώδη ώστε να τον κλείσει φυλακή. «Ουκ εξαιστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου», του έλεγε. Στη φυλακή, ακόμα και από τη φυλακή, δεν σταμάτησε να τον ελέγχει για την κακομεταχείριση των υπηκών του, για τους φόνους που διέπρατε ο Ηρώδης και κυρίως για το ατόπιμα της μοιχείας που είχε κάνει με την γυναίκα του αδερφού του, και φυσικά έλεγχε και την ίδια την Ηρωδιάδα. Έτσι κάποια στιγμή που ήταν τα γενέθλια, να πούμε, με τη σημερινή ορολογία του Ηρώδη, έκανε μια μεγάλη γιορτή, ένα συμπόσιο, και κάλεσε όλους τους αξιωματούχους του κράτους του. Εκεί πέρα η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, χόρεψε ένα χορό έτσι μπροστά στον Ηρώδη, που τον έτρεψε σε μεγάλο βαθμό τα φιλίδωνα αισθήματά του, και πάνω στην ακρασία εκεί της συνωποσίας και της τέρψης της φιλιδονίας, υποσχέθηκε να της δώσει ό,τι θέλει, ό,τι θελήσει. Και αυτή, αφού τη συμβούλεψε η μητέρα της, ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στεναχωρήθηκε γιατί αναγνώριζε την αγιότητα του Ιωάννη. Ο Άγιος, ακόμα και σε αυτούς που τον πολεμούν, η αγιότητα δεν μπορεί να κρυφτεί, φαίνεται, και την αναγνωρίζουν ακόμα και αυτοί που την πολεμούν. Έτσι λοιπόν στεναχωρέθηκε αφενός μεν, γιατί τον αναγνώριζε ως Άγιο, και φοβήθηκε ότι θα έχει αναταραχές, γιατί ήξερε ότι ο λαός της επαρχίας του τον αναγνώριζε επίσης ως Άγιο. Παρόλα αυτά φοβήθηκε και την υπόσχεση που έδωσε μπροστά στους αξιωματούχους του, και θεώρησε ότι εάν δεν το πράξει αυτό που υποσχέθηκε και του ζητάνε, θα φανεί ανακόλουθος και θα μειωθεί η φήμη του και η δύναμή του, ότι δεν έχει δύναμη. Έτσι λοιπόν αποκεφάλισε τον Ιωάννη και είπε να ενταφιαστεί το σώμα του, διάταξε ο ίδιος ο Ηρώδης. Αλλά η Ηρωδιάδα, ενώ ξεκίνησαν να ενταφιάσουν το σώμα μαζί με την κεφαλή την αποκομμένη, εφοβήθη, λέει, τόσο πολύ, αναγνώριζαν δηλαδή τόσο πολύ την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου, που έθαψαν χωριστά το σώμα από την κεφαλή, διότι φοβόταν η Ηρωδιάδα ότι θα κολλήσει το κεφάλι στο σώμα και θα αναστηθεί ο Ιωάννης, και θα συνεχίσει να τους ελέγχει. Τι μας λέει η σημερινή γιορτή, τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης με τη ζωή του? Ότι πρώτα πρέπει η ζωή μας να είναι Αγία, αφιερωμένη στο Θεό. Ο ίδιος έζησε με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή εκτός του κόσμου. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να είμαστε εκτός του κόσμου, να βγούμε από τον κόσμο. Άλλωστε, αυτή είναι μια ιδιαίτερη κλίση που πηγαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό που ζητάει από μας ο Θεός, που θέλει από μας, είναι να αποσπάσουμε το νου μας από τα γήινα και να τον στρέψουμε μόνο στην αναζήτηση και στην θέα του Θεού. Να προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε συνεχώς το νου μας στραμμένο από το Θεό. Αυτό σημαίνει φυγή από τον κόσμο. Δεν είναι, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκτός κόσμου, που μονάζουν και ασκητεύουν, αλλά ο νους τους είναι στον κόσμο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μέσα στον κόσμο και έχουν ξενωθεί τελείως από τον κόσμο και ο νους τους είναι συνεχώς στο Θεό. Μην εγκλωβιζόμαστε και βλέπουμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Προσπαθούμε να έχουμε το νου μας και την καρδιά μας στραμμένη στο Θεό και όχι τις εξωτερικές μας, την εξωτερική μας εικόνα. Επίσης, αυτό το δεύτερο δίδαγμα που παίρνουμε από τη σημερινή εορτή είναι ο λόγος μας. Ο λόγος να είναι λόγος Θεού. Να είναι λόγος οικοδομητικός για τους συνανθρώπους μας. Να είναι λόγος ευθύς και χωρίς συμβιβασμούς. Όπως ο λόγος του Ιωάννου. Ναι, το γνωρίζω ότι όποιος εκφέρει ένα τέτοιο λόγο δεν θα είναι άρεστος. Δεν ήταν ούτε ο Ιωάννης. Μπορεί ενδεχομένως να έχει και την ίδια κατάληξη. Αλλά ο δρόμος είναι αυτός. Ο λόγος πρέπει να είναι λόγος ειλικρινής. Το τρίτο δίδαγμα που μπορούμε να δούμε είναι ότι η μανία της αμαρτίας δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν υπάρχει σταματημός παρά μόνο με τη μετάνοια. Βλέπετε ότι ο Ηρώδης κάνει ένα-ένα ατόπιμα και κακούργημα για να καλύψει το άλλο. Παίρνει τη γυναίκα του αδερφού του και επειδή ελέγχεται από αυτό, φυλακίζει τον Ιωάννη. Επειδή ελέγχεται γι' αυτό, φυλακίζει τον Ιωάννη. Επειδή συνεχίζει να ελέγχεται και επειδή τον πιέζει η Ηρωδιάδα, τον αποκεφαλίζει. Βλέπετε ότι αν δεν παραδεχθούμε το λάθος μας το πρώτο, αν δεν μετανοούμε, συνεχώς θα υποπίπτουμε σε νέα σφάλματα. Αυτό είναι άλλο ένα δίδαγμα. Επίσης, το κοσμικό φρόνημα. Το κοσμικό φρόνημα είναι καταστροφή. Πάλι θα πω ότι να μην μπερδευόμαστε, εμείς είμαστε άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο και ζούμε μέσα στον κόσμο. Το φρόνημά μας πρέπει να βγάλουμε από τον κόσμο. Ο Ηρώδης έκανε αυτή τη μεγάλη εορτή για να ευχαριστήσει έτσι κοσμικά τους κοσμικούς άρχοντες και τους φίλους του, με αποτέλεσμα να έρθει ο χορός της Σαλόμης και κατ' επέκταση ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη. Βλέπουμε ότι αυτό το κοσμικό φρόνημα οδηγεί συνεχώς προς την καταστροφή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι τους Αγίους πρέπει να τους να ανυμνούμε, λέει, τη δόξα τους για να τους τιμούμε. Τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο φυσικά δεν έχει ανάγκη να του πούμε εμείς κάτι και φυσικά ούτε μπορεί κάτι που θα πει ένας άνθρωπος να είναι αντάξιο για τον μείζον γεννητή γυναικός. Άλλωστε λέει το ίδιο το Απολυτίκιο λέει: «Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε». Ό,τι και να πούμε εμείς για τον Άγιο Ιωάννη, φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου που τον αποκάλεσε δικαιότερο από τους προφήτες και αγιότερο. Ας είναι αυτά που είπαμε έτσι ένα άνθος κατατιθεμένο στα πόδια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και να μας βοηθάει. Το δεύτερο θέμα που θέλαμε να πούμε είναι για τους νεομάρτυρες και κυρίως το πρόσωπο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, να τιμήσουμε τους νεομάρτυρες. Είπα στον πρόλογο ότι η προσφορά των νεομαρτύρων στο υπόδουλο γένος υπήρξε τεράστια σε βάθος και έκταση. Με τη μαρτυρική θυσία της ζωής τους, αποτέλεσαν τροχοπέδι στο κύμα εξισλαμισμού. Δηλαδή, όποτε υπάρχουν ιστορικές, έτσι, από ιστορικές έρευνες προκύπτει ότι σε περιοχές της Ελλάδος όπου υπήρχε μαρτύριο νεομάρτυρα, οι εξισλαμισμοί εκείνη την περίοδο μετά το μαρτύριο εμφάνιζαν ύφεση, διότι το φρόνημα των ραγιάδων των υπόδουλων Ελλήνων ανυψωνόταν και αντιστέκονταν στο να δώσουν τα παιδιά τους στους Τούρκους για να τα κάνουν γενιτσάρους. Επίσης, αυτές οι πράξεις ηρωισμού των νεομαρτύρων τόνισαν στο υπόδουλο γένος ότι το να μένει κάποιος σταθερός στην πίστη του αυτόματα σημαίνει το να μείνει σταθερός και στην ελληνικότητά του. Δηλαδή, η διατήρηση της πίστης αυτόματα σήμαινε και διατήρηση της ελληνικότητας. Και το αντίθετο, η απώλεια της χριστιανικής πίστης σήμαινε και απώλεια της ελληνικής συνειδήσεως. Δεν αρκούσε μόνο η γλώσσα και αυτό φαίνεται από τους ελληνόφωνους Οθωμανούς που υπήρχαν τότε την εποχή εκείνη, οι οποίοι είχαν τελείως τουρκική συνείδηση. Ναι μεν, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, αλλά είχαν τουρκική συνείδηση. Λοιπόν, ιδιαίτερα κορονίδα των νεομαρτύρων μαζί με τον πρωτοκορυφαίο Άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο ήταν και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τον οποίο η Εκκλησία τον τιμά ως Απόστολο και Εθνοιερομάρτυρα. Να πούμε λίγα λόγια για τη ζωή του. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης, κοντά στο μεγαλύτερο χωριό που γνωρίζουμε ως Μεγάλο Δέντρο Ναυπακτίας, το 1714. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Νεαρός έφυγε για το Άγιο Όρος για να φοιτήσει στην Αθωνιάδα σχολή που είχε πρόσφατα τότε ιδρύσει η Μονή Βατοπεδίου και εκεί πέρα είχε δασκάλους τον Ευγένιο Βούλγαρο, τον Παναγιώτη Παλαμά και τον Ακόλαο Τζιούλη. Ο Άγιος Κοσμάς, που αρχικά ονομαζόταν Κωνσταντίνος, όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθωνιάδα σχολή, μετέβη στην Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρι μοναχός και αργότερα ιερομόναχος και έλαβε και το όνομα Κοσμάς. Γνωρίζοντας τον κίνδυνο εξισλαμισμού που διατρέχει το έθνος, ο Άγιος Κοσμάς δεν ησύχαζε να μείνει στο μοναστήρι. Ήθελε, φλεγόταν μέρα νύχτα από τον πόθο, να βγει και να κηρύξει στους υπόδουλους Έλληνες την πίστη τους και να τονώσει έτσι την εθνική του συνείδηση. Πήρε την ευλογία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη Σοφρονίου του Δευτέρου και περιόδευσε 4 φορές. Έκανε 4 μεγάλες περιοδίες. Ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Ετωλοακαρνανία, μετά στα Δωδεκάνησα, ξαναγύρισε στο Άγιο Όρος, βγήκε από το Άγιο Όρος, πήγε Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, ανέβηκε προς Βόρειο Ήπειρο, κατέληξε στην Νότιο Ήπειρο, πήγε στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα και Φαλινιά. Παντού κήρυτε το Λόγο του Θεού. Κήρυτε το Λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή, που μπορούσαν να την καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής, και παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από όπου περνούσε, έκτιζε σχολεία και εκκλησίες. Και πλήθος λαού συνέρεε και άκουγε το Λόγο του και την Αγία Διδασκαλία του. Τελικά γνωρίζουμε ότι ο φθόνος των Εβραίων, όπως είπαμε και με το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου, ο λόγος της αλήθειας ενοχλεί. Έτσι ο φθόνος των Εβραίων συκοφάντησε τον Άγιο Κοσμά στους Τούρκους υπρόκλητους, εκεί στους ντόπιους Τούρκους πασάδες, και έτσι απαγχωνίστηκε ο Άγιος στο χωριό Κολικόντασι στη Βόρειο Ήπειρο το 1779. Δέσαν το Άγιο Λείψανδό του σε μια μεγάλη πέτρα και το έριξαν στον Αψό ποταμό, αλλά παρά τη βαριά πέτρα που είχε, το λείψανδο του Αγίου επέπλεε. Εκεί το βρήκε ο ιερέας, ο εφημέριος του χωριού, και το ενεταφίασε στη Μονή Θεοτόκου Ανδρονίτσας στη Βόρειο Ήπειρο, όπου και ανεβρέθη και τιμάται. Τα είπαμε αυτά για τους νεομάρτυρες και τον Άγιο Κοσμά τον Ντολό, για να τονίσουμε ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν δεν υπήρχαν οι νεομάρτυρες, ότι αν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς ο Ντολός να γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, εκτός από την Πελοπόννησο δηλαδή όλη την Ελλάδα, δεν θα γινόταν η Επανάσταση αυτή τη στιγμή, με μαθηματική δηλαδή ακρίβεια. Δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι θα συνεχιζόταν το κύμα των εξισλαμισμών και σιγά σιγά θα χανόταν και η Ορθόδοξη πίστη, αλλά και η ελληνική εθνική συνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τιμούμε και οφείλουμε να τιμούμε τη μνήμη των Αγίων μας, αυτών των Αγίων, ιδιαίτερα εμείς εδώ οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να έχουμε τις ευλογίες τους και να μας χαριτώνουν, να πρεσβεύουν στον Άγιο Θεό να μας χαριτώνει, εάν παραστεί ανάγκη να μπορέσουμε να τους μιμηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη που με ξεκούρασε. Έθελα από μόνο δύο σκέψεις. Για τον Ηρώδη. Το πιωτό χαλαρώνει τον άνθρωπο, τον αποδιοργανώνει, και η διασκέδαση τον διαλύει. Δεν μπορεί λοιπόν την ώρα της διασκεδάσεως και του πιωτού να σκεφτεί σοβαρά και να κρίνει. Κι ας ήταν φίλος του ο πρόδρομος και ας τον άκουε με ευχαρίστηση όταν το ζητάει το παλιοκόριτσο, χορεύτρια, η κόρη της Ηρωδιάδας, της Μιχαλίδας. Δεν μπορεί να χαλάσει το χατήρι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τη σύγκριση, τι κριτήριο έχει ένας βασιλιάς ανάμεσα σε έναν δίκαιο άνθρωπο και σε ένα παλιοκόριτσο μιας Μιχαλίδας που του ζητάει το κεφάλι του. Μην ξεθαρεύετε ποτέ στις διασκεδάσεις. Να διασκεδάζετε όσο πρέπει, αλλά να μην χάνετε τον έλεγχο. Το άλλο για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Όλοι λέμε σήμερα για τον Άγιο Κοσμά. Κηρύττουμε. Αλλά κοιτάξτε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από την εποχή του. Έφυγε ο κόσμος από τις εκκλησίες. Έπιασε τα βουνά και τις θάλασσες, τα γήπεδα, τα θέατρα, τις διασκεδάσεις. Στην εκκλησία δεν πατά. Τα παιδιά μας πού είναι? Πού είναι τα παιδιά μέσα στην εκκλησία να έρθουνε, οι νέοι μας, τα νέα αντρόγινα? Ανησυχήσετε αδελφοί, και να μας δώσει ο Θεός νέους κοσμάδες για να κηρύξουν. Στο διαδίκτυο, στο τεύχος που έχουμε βάλει σήμερα, έχει δύο πολύ ωραία ποιήματα του Πατρός Λεοντίου, του πνευματικού μου. Μνημόσυνο θα του κάνω σήμερα, να διαβάσω ένα σονέτο για την εορτή. Λέει, μιλάει στη Σαλόμη, την χορεύτρια. Αμίμητή σου η χάρη στο χορό, παιδούλα στη ζωή μόλις μπασμένη. Χορεύεις μια χαρά, η χάρη σου στο χορό είναι αμίμητη. αμίμητή σου η χάρη στο χορό παιδούλα στη ζωή μόλι βασμένη. Με θάμπος σε ατενίζουν ιερό, τάνο μου πατριού σου οι καλεσμένοι. Αγάλεται ο Ηρώδης, νοσηρό αίσθημα στην ψυχή την κολλασμένη, και δώρο σου υπόσχεται αδρό, μόρκο για τη βαραδιά τη μαγεμένη. Χαίρεται ο Ηρώδης και σου δίδει. Και τι της αποκρίνεται ο Ηρώδης? Σαν τι σε θέλει κόρη πιο πολύ? Τι θέλεις κόρη να σου δώσω? Σαν τι σε θέλει κόρη πιο πολύ? Χρυσάφι, ασίμι, ξωτικό ταξίδι, ρίγη σαραγενής απασχολεί. Τι θέλεις να σε κάνω, βασίλισσα? Θέλεις ταξίδια, θέλεις χρυσάφι, θέλεις? Είπε της Μιχαλίδας τάξιο φίδι, η πεθυμιά μου μόνη κι όχι άλλη είναι του βαπτιστή με σε... Συγγνώμη. Είπε της Μιχαλίδας τάξιο φίδι, η πεθυμιά μου μόνη κι όχι άλλη του βαφτιστή σε δίσκο το κεφάλι. Δεν θέλω τίποτα άλλο, έτσι με δίδαξε η μάνα μου. Δώσ' μου το κεφάλι του βαφτιστή σε ένα πιάτο. Η πεθυμιά μου τούτη κι όχι άλλη του βαπτιστή σε δίσκο το κεφάλι. Διαβάσετε τα. Στο τέλος επίσης του τεύχους του σημερινού στο διαδίκτυο, την άλλη Κυριακή θα σας δώσουμε και το τεύχος αυτό τυπωμένο. Στο τέλος του τεύχους θα δείτε την προφητεία ολόκληρη, η οποία προαναγγέλει αιώνες προ Χριστού ότι ιδού εγώ αποστέλω ημίν Ηλίαν τον Θεσβήτην. Θα σας στείλω, λέει, τον Ηλία. Ο πρόδρομος λοιπόν είναι σαν τον Ηλία. Τέτοιου μεγέθους προφήτης ήταν ο πρόδρομος, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για τον Χριστό. Ο δρόμος μας αυτός ποιος είναι? Ο δρόμος είναι η ψυχή μας. Ετοιμάζει την ψυχή μας για να υποδεχθούμε τον Χριστό. Παρακαλέστε, αδελφοί, τον πρόδρομο και τον Άγιο Κοσμά για τα χάλια τα σημερινά της δικής μας κοινωνίας να μας δώσει ανθρώπους, να αλλάξει η νοοτροπία μας. Τι άλλο, μόνο στους Αγίους έχουμε να καταλήξουμε.